6.30, ovo je Radio Beograd 1. Dobro jutro.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro još jednom i dobrodošli na ovo subotnje druženje u našem jutarnjem programu Uhvati dan za ovaj 5. decembar. Kao i svakog radnog dana, tako i vikendom, pripremili smo mnogo zanimljivih tema. Pričat ćemo o zagađenju, odnosno o mogućim rješenjima za zagađenje vazduha. Govorit ćemo i o tome koliko građani učestvuju u kreiranju lokalnih budžeta. Otkrićete i kako će funkcionisati aplikacija koja bi trebalo da nam pokrene najdužu pijacu na svetu od nekih 300 km. Saznaćemo više i o večerašnjoj nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi. Pričat ćemo o pticama iz nekoliko različitih uglova. Vodimo vas i u muzej Nikole Tesle koji danas obeležava svoj dan. Sve to smo vam pripremili do 9 sati, do kada traje naš jutarnji program ove subote. S vama ovoga jutra Radmila Dujaković, Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović, ja sam Nikolina Miljković. Dobro mi došli i dobro jutro još jednom.
Thank you.
6.35, vreme da počnemo naš jutarnji program. Sunce nam se još ove subote nije pojavilo, pojavit će se tačno u 7 sati, a zalazi u 15 časova i 57 minuta, dakle nešto malo pre 4 sata, tako da će ova subota trajati, odnosno par dan ove subote, trajati 8 sati i 57 minuta. Da nije košave jutro u Beogradu, bilo bi savršeno, ovako je vetrovito. Inače, vedro je u većem delu zemlje, gotovo u celoj zemlji. Rosulja samo pada u Negotinu, magle ima u Požegi i na Crnom vrhu, delimično oblačno u Velikom Gradištu. Što se temperatura tiče, najniža temperatura ovoga jutra je minus 1, toliko je u Leskovcu, Požegi i na Crnom vrhu, a najtoplija mesta ovoga jutra imaju 8 stepeni, to je Banatski Karlovac, zatim Veliko Gradište, Beograd i Kragujevac su u toj grupi. U Novom Sadu je 7 stepeni, u Nišu takođe 7, nula je na Kopaoniku. Ako je verovati meteorolozima, danas pred nama jedan neobičajeno topao dan, gotovo prolećni. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Slobodan Sovilj.
U subotu u jutarnjim satima po kotlinama jugozapadne i južne Srbije ponegde magla, na jugoistoku umereno oblačno. Tokom dana u većini mesta biće pretežno sunčano i toplije vreme u odnosu na prethodni dan. Samo će se u Timočkoj krajini zadržati oblačno i tmurno, uz mogućnost slabe kiše ili rosulje. Duvaće slab i umeren u košovskom području jak, a na jugu Banata i olujni jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura u većini mesta od 12 do 18 stepeni, a u Timočkoj krajini biće hladnije, oko 7 stepeni. Na području Beograda pretežno sunčano, malo toplije i vetrovito. Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar. Najviša temperatura u glavnom gradu danas oko 13 stepeni.
Što se vremena tiče, dakle, uslovi za vožnju gotovo idealni ukoliko se spremate danas na put, ali više informacije ima Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Učestalost odrona može biti posledica naglog porasta dnevnih temperatura zbog kojih treba opreznije voziti na putevima koji prolaze kroz klisure i useke. U košarskom području jak vetar sa povremeno olujnom jačinom dodatno otežava vožnju, a posebno vozačima koji upravljaju teretnim vozilima i autobusima. Saobraćaj je slabijeg intenziteta i odvija se bez zastoja, izuzetak su deonice puteva na kojima su radovi u toku, pa nailaskom na njih treba računati sa usporenijom vožnjom i kraćim zastojima. Sada informacije o radovima koje smo dobili iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Na petlji Ostružnica, zbog radova na izgradnji temelja za stubove koji se obavljaju u vremenu od 9 do 15.30 časova, saobraćaj se na deonicama gde je kolovo sužen odvija na izmeničnim propuštanjem vozila smanjenom brzinom na 40 km na čas. Na obilaznici oko Beograda ima radova na više deonica zbog kojih je saobraćaj na tim mestima usporen. Podsećamo vozače i na aktualnu obustavu saobraćaja na putu Boljevci i Obrenovaca zbog kojih se koristi autoput Miloš Veliki kao alternativni pravac. Na Ibarskoj magistrali kod skretanja za Bačevac do 7. decembra saobraćaj će biti usporeniji zbog radova u samoj raskrsnici na delu gde je zatvoren jedan smer, dok će se onim drugim saobraćaj odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na nadvožnjaku i dalje je zatvoreno isključenje za Novu Pazovu iz pravca Beograda ka Novom Sadu, alternativni putni pravac je petlja Novi Banovci i Stara Pazova. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema podacima dobijenih od uprave granične policije, na našim graničnim prelazima zadržavanja ima samo na teretnim terminalima koja se kreću do 120 minuta.
I još par servisnih informacija. Voždovački centar Šumice i gradska opština Voždovac i tokom decembra za građane organizuju Voždovački festival kulture, na kome će se preko istoimenog YouTube kanala prikazivati besplatno pozorišne predstave za decu i odrasle. Danas na programu od 17 časova je dečija predstava Sunđer Bob, Mašino pozorište, a u 19 sati predstava Kutije teatra Levo. Iz Doma zdravlja Novi Sad podsjećaju da se nakon preležanog COVID-19 izolacija prekida telefonskim pozivom. Nakon dvonedeljne izolacije nije potrebno dolaziti u ambulantu na pregled niti raditi kontrolni test, već je potrebno pozvati telefonom dežurne lekare. Od juče prestanak izolacije se može uraditi pozivom na neki od sledećih brojeva 021 4879 218 021 4879 079-272-021-4897-277. Ova ambulanta radi svakog dana, uključujući i vikend od 7 do 19 časova. Turistička organizacija grada Leskovca je ovogodišnju 13. u poredu izložbu suvenira i turističkih publikacija zbog trenutne epidemiološke situacije održala u izmenjenom formatu, dakle bez prisustva publike. U kategoriji višelistna turistička publikacija do 50 strana prvu nagradu dobila je turistička organizacija grada Požarevca za publikaciju Ergela Ljubičevo. Nagrade su dodeljene u 11 kategorija, a odnose se na suvenire i propagandne materijale sa kojima turističke organizacije na najbolji način predstavljaju svoju destinaciju. Gradsko veće Požarevca raspisalo je konkurs za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji grada Požarevca za period od 10 meseci i to od 1. oktobra ove godine do 30. juna naredne. Grad će dodeliti ukupno 70 stipendija i to 58 za studente za prvi stepen visokog obrazovanja i 12 stipendija za studente na drugom i trećem stepenu studija. Pojedinačni mesečni iznos stipendije je 10.000 dinara na koji se ne plaća porez na dohodak građana. Pravo podnošenja prijava imaju studenti državnih fakulteta.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde.
Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mjesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva mjeseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Niko nije rakiju.
PGP RTS predstavlja
Izmislio Srbin brate
Novi CD Miće Rašića Ljuta rakija
Niko nije rakiju doneo u Srbiju Izmislio Srbin brate I za žalost I za svate
U prodaj
Eko
Tvoje kuda?
Mihajlo Idvorski Pupin.
Njegov život je tako dinamičan da o svakih mjesec dana mogla bi da se napiše priča o svakom godinu danja njegovog života roman.
O ocu elektronike i telekomunikacija. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Tvoje kuda?
Verujem da većina još nije otišla do kioska po svoje dnevno izdanje dnevnih novina, tako da ćemo mi ovoga jutra prelistati novine za vas, izdvojiti par naslova, počet ću od politike, otvorena nova COVID bolnica u Beogradu, to je sve na naslovnoj strani, Srbija čeka ishod bitke za Senat SAD-a, posle tri decenije Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića od sinoći zvanično više nije na vlasti, Krivokapić izabran za premijera Crne Gore. Na naslovnoj strani politike ima i tekst, odlazak na skijanje nosi veliki rizik za prenošenje korone, Budući da je veliko interesovanje ljudi za boravak u planinskim centrima, možemo da očekujemo da će biti mnogo osoba u istom trenutku na jednom prostoru, što predstavlja epidemiološki rizik, kao što je to bio slučaj sa Crnim petkom. Kada se vide slike iz planinskih centara, gde je na jedno mesto zbijeno na stotine ljudi, može se očekivati da će među njima biti veliki broj obolelih osoba za 5 do 10 dana. Nikako da izađemo iz začaranog kruga, ovim rečima epidemiolog Branislav Tijodorović, član kriznog štaba, opisuje za politiku svoju reakciju na slike ljudi koji se u redovima čekali otvaranje ski sezone na skijalištu na Kopaoniku, koje su se ovih dana pojavili u medijima. Profesor Tijodorović kaže da je bio iznenađen kada je video da su turističke agencije objavljivale da su svi aranžmani za planinske centre u Srbiji za doček nove godine rasprodati. To se odnosi na Kopaonik, Zlatibor i na Staru planinu. Iz politike i tekst, za decu sa smetnjama u razvoju nema nastave. Za razliku od njihovih vršnjaka, učenici nižih razreda osnovnih škola koji svakodnevno odlaze na nastavu, deca sa smetnjama u razvoju već nekoliko nedelja, odnosno nekoliko dana, nemaju predavanje u specijalnim školama. Roditeljima je prošlog petka javljeno da se škole zatvaraju i prelaze na online nastavu, a očevi i majke su preko noći se našli u dvostrukom problemu. Prvo kako da organizuju čuvanje dece, a drugo kako da se nađu u ulozi pedagoškog asistenta svojoj deci koja nisu u stanju da prate nastavu preko Zoom učionice ili RTS platforme. Dario Rossi, predsjednik udruženja Autizam Pravo na život, kaže da u novonastaloj situaciji većina specijalnih škola kao kompromisno rješenje odlučila je da otvori vrata samo za boravak, ali ne i za nastavu dece. To znači, kako objašnjava, da logopedi, defektolozi i specijalni edukatori ne rade posao koji obavljaju u redovnim okolnostima, već samo vode računa o fizičkoj bezbednosti dece u dnevnom boravku i eventualno ih izvedu u šetnju ako je lepo vreme. Naravno, kontaktirali su Ministarstvo prosvete, neke dalje smernice očekuju se narednih dana. Prelazimo na politiku. Na naslovnoj strani, lečenje od korone, trošak po pacijentu u proseku 12.000 evra. Država će pobediti mafijaše, to u ekskluzivnom intervju za Večernje novosti kaže, u prvom svom intervju kaže nova ministarka pravde. Japanci ulažu 400 miliona u Indiju, u izgradnju fabrike za automobilske gume. Milo je sa peska na klupu Orlova, to je jedno od rešenja za selektora. A ono što sam ja izdvojila jeste da je školska godina biti produžena za nekoliko dana, a za dva dana pomerena je i mala matura koju polažu đaci osmog razreda. Tako je izmenama kalendara obrazovno-vaspitnog rada koju je radilo Ministarstvo prosvete planirano da se prvo polugodište završi 18. decembra i da zimski raspust bude u isto vreme i za učenike u Vojvodini i centralnoj Srbiji. Đaci će u školske klupe ponovo 18. januara. Školska godina za osmake umjesto 4. juna završava se 8. juna. Učenici od 1. do 7. razreda u školu će ići do 22. juna, dakle 4 dana duže nego što je bilo predviđeno ranijim kalendarom. Za maturante gimnazija nastava se umjesto 21. završava 25. maja. Pomeren je i završni ispit, pa će umjesto 21., 22. i 23. juna mali maturanti testove iz srpskog, matematike i kombinovanog polagati 23., 24. i 25. juna. Dakle, samo po 4 dana izbrojimo, pa ćemo naći gdje je i kada kraj školske godine. Novosti donosi i tekst. Ustavni sud proglasio neustavnim 4 odredbe zakona o podršci porodicama. Propis zakinuo mame na selu, naknada za porodiljsko im se obračunava na osnovu 24 uplate umjesto na 18 koliko je za mame koje nisu poljoprivrednice. U Centru za mame objašnjavaju da će naknada, dakle zarada porodilja poljoprivrednica, obračunavati se najverovatnije kao i kod ostalih osiguranika i sve ovo desiće se za 6 meseci kada počne dejstvo odluke Ustavnog suda. Odbijen je međutim predlog za utvrđivanje ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom nekoliko odredaba i članova ovog zakona koji se odnose na naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva. Prema mišljenju Jovane Ružičić iz Centra za mame, naš zakon nije ispoštovao međunarodne ugovore, zbog toga su mnoge mame podnele prijave poverenici za zaštitu ravnopravnosti, a onda i Ustavnom sudu. Ona kaže da se nada da će uskoro i mnogi važniji članovi stići na dnevni red ne samo do Ustavnog suda, već i do parlamenta. Dakle, male poljoprivrednice za 6 mjeseci počet će obračunavanje plata na porodiljskom kao i za nas ostale koje nismo poljoprivrednice. Blic u današnjem izdanju donosi: epidemija se smiruje oko Božića. Heroj našeg doba, dr. Slavica Mojsilović, pulmolog internista klinike za pulmologiju Kragujevačkog kliničkog centra. Cijele porodice ugrožene, bolest postoji, virus korona postoji, pravi rat protiv pandemije je jasna pojava i tu nema nikakve dileme. Neshvatljivo mi je kao lekaru koji radi 30 godina sa teškim bolesnicima da u ovim danima kada zbog potreba za kiseoničkim mestima pacijente otpuštamo brže nego što bi trebalo da bi mogli da dođu drugi i dobiju isto tako šansu za život. Ona kaže da ne shvata da postoje još uvijek mladi koji ne vjeruju da je ova strahota realna i stvarna. Sa sajta rts.rs Na mesecu se više ne vijori samo američka, već i kineska zastava. Kina je zabola svoju zastavu na mesecu simbolično pokazujući nameru da se nadmeće sa Sjedinjenim Američkim Državama u svemirskoj trci i to 51 godinu nakon što je posada Apollo zabola američku. Zastava se nalazi na kineskoj sondi u okviru misije Chang'e 5 koja je sletela na mesec i prikupila prve lunarne uzorke u posljednjih nekoliko decenija. Još jedna vest nam stiže iz Kine koja kaže da planira Kina da kontroliše meteorološke prilike na 5,5 miliona kvadratnih kilometara. Dakle, ideja je da se proširi kontrola vremena na toliko, na tu površinu, a program će pomoći u smanjivanju štete od vremenskih neprilika, povećanju poljoprivredne proizvodnje i hitnim reakcijama kod izbijanja požara, kao i smanjivanju posljedica suše. Kina već je dugo pokušava da ovlada vremenskim prilikama kako bi zaštitila poljoprivredna područja i osigurala vedro nebo za određene manifestacije poput vojnih parada, političkih skupova ili olimpijskih igara. Kao koncept zasijavanje oblaka poznat je već decenijama, funkcioniše ubacivanje malih količina srebrojodida u oblake sa velikom količinom vlage koja se onda kondenzuje oko novih čestica, postajući teža, počinje da pada na zemlju u obliku kiše i snega. Dakle, ono što smo mislili da je samo teorija zaverili, naučna fantastika, uskoro može postati i realnost. Prvo ćete probati Kinezi, verujem da ćemo onda i mi ostali da se povedemo tim primjerom pa da kontrolišemo vreme. 6.57. U 7 najnovije vesti, posle toga nastavljamo druženje.
Oh. Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je u danu za nama od posljedica koronavirusa preminulo 69 ljudi, najviše od početka epidemije. Virus je potvrđen kod 7782 osobe, od testiranih 22497 ljudi. Preminulo je 69 pacijenata. Na respiratoru je 270. Novootvorena COVID bolnica u Batajnici primila je prve pacijente, izjavila je direktorka te ustanove Tatjana Adžić-Vukičević. Ona je apelovala na građane da ne dolaze samostalno u bolnicu, već da se jave u prijemno-trijažne centre i COVID ambulante, gde će lekari proceniti da li su za kućno ili bolničko lečenje.
Ljudi su stvarno zaplašeni, umorni su, teško im je da čekaju u redovima u COVID ambulantama, ali ja apelujem na sve njih da se još malo strpe, da se još malo smire, znači da ipak i dalje idemo preko naših prijemno-trijažnih centara, to su infektivna klinika za grad Beograd, gde će naše kolege da procene da li je bolesnik za kućnu izolaciju, kućno lečenje ili će ga uputiti kod nas. Znači mi ljude ne možemo da lažemo, ne možemo da govorimo neistine da nemamo mesta. Mesta imamo, ali je da se ne bi napravila prevelika gužva, preveliki haos u gradu Beogradu, da ipak idemo tako preko ovih prijemno-trijažnih centara.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar obišao je sinoć zaposlene u novoj COVID bolnici u Batajnici i izjavio da je zadovoljan, jer sve službe jednog tako kompleksnog zdravstvenog objekta od prvog dana dobro funkcionišu. Direktor infektivne klinike Goran Stevanović kaže da je COVID bolnica u Batajnici došla kao pojačanje u pravom trenutku i da je zdravstveni sistem dopuštanja te bolnice u rad bio na granici funkcionisanja. Hala 1 Novosadskog sajma adaptirana je i pretvorena u privremenu COVID bolnicu za pacijente sa lakšim simptomima. Ministar odbrane Nebojša Stefanović obišao je sa gradonačelnikom Milošem Vučevićem pripadnike Vojske Srbije i volontere grada Novog Sada, koji obavljaju završne pripreme za otvaranje privremene bolnice.
Ono što je zaista ohrabrujuće kad se vidi ovako dobro sadejstvo i lokalne samouprave i vojske, ljudi sajma, dakle svih ljudi koji su došli da pomognu, da olakšaju svima kojima je to potrebno i da pripremimo ovaj sajam za prijem gotovo 300 ljudi. Samo za 24 sata od kako su dobili zadatak, uspeli su da uspostave ovaj centar, što pokazuje naravno da će i naši lekari, sve ono divno medicinsko osoblje, imati pripremljene uslove da to mogu što lakše i što efikasnije uraditi.
Masovna vakcinacija protiv COVID-19 očekuje se u prvom kvartalu sljedeće godine, naveo je državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek i dodao da će prve količine vakcina biti namenjene zdravstvenim radnicima, policiji i vojsci i da će sve vakcine biti besplatne.
Nadamo se da će do kraja godine doći prve ne neke velike količine vakcine, a da će nekih 300-350 hiljada doći, nadamo se, do marta meseca sledeće godine. Do kraja decembra ćemo dobiti ono što bude, prvo treba da agencija dozvoli, znači da da pozitivno mišljenje, i posle toga je mnogo lakše dobiti ono što očekujemo. Ako agencija da negativno mišljenje, nećemo dobiti ništa.
Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, čuvar trona patrijarha, primljen je sinoć u kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović u Beogradu zbog pozitivnog testa na COVID-19, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa savjetnikom za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država Robertom O'Brienom, koji je pozdravio doprinos srpskog predsjednika da Zapadni Balkan bude miran i stabilan region, privlačan za američke i druge strane investicije. Vučić je istakao da je otvaranje regionalne kancelarije Međunarodne finansijske korporacije za razvoj u Beogradu snažna podrška društvenom i ekonomskom razvoju Srbije, ali i Zapadnog Balkana. Crnogorski parlament izabrao je novu vladu. Premijer Zdravko Krivokavić poručio je da će za nju biti ključni rad, red i odgovornost. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je Krivokapiću i izrazio nadu da će doprineti da mir i stabilnost političkih prilika u regionu budu oslonac za ekonomski napredak. Američki predsjednik Donald Trump naredio je povlačenje skoro svih američkih trupa iz Somalije do 15. januara, prenosi Reuters. Trump je već najavio smanjenje broja vojnika u Afganistanu i Iraku. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da deli mišljenje nekih stručnjaka koji smatraju da će nova američka administracija biti prinuđena da nastavi sadašnji politički kurs, posebno na globalnom planu. Podsjetio je da je skoro isti broj građana glasao za aktuelnog predsjednika i za Bajdena. U 17. kolu fudbalske superlige od 16 časova na programu je gradski derbi između Partizana i Čukaričkog, a prethodno se u 14 sati sastaju Vojvodina i Mačva. U prvoj utakmici kola Napredak je sinoć savladao ekipu Voždovca sa 3:1. Vreme danas: pretežno sunčano, samo u Timočkoj krajini oblačno uz moguću slabu kišu. Jugoistočni vetar u Košavskom području povremeno jak. Jutarnja temperatura od 1 do 6, dnevna do 16, u Beogradu 15 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić.
Sedam i šest minuta, nastavljamo druženje u jutarnjem programu Uhvati dan. U narednih sat vremena govorit ćemo o mogućim rešenjima za hronično zagađenje vazduha u Srbiji, a čućete i priču o najdužoj pijaci koju pokreće opština Krupanj. Pre toga da probudimo decu. Dobro jutro, decu. Modovanje.
No, nemam šta da obučem. Moda
2020. Rekapitulacija.
Maske su definitivno bile i ostale modni detalj broj 1.
Medicinske pamučne, one kupljene u muzeju ili koje nam je baka sašila, neophodne su.
Godinu za nama obeležila je i dizajnerska solidarnost.
I domaći i inostrani dizajneri i kompanije ujedinili su se i šili zaštitne maske za medicinske radnike i razne druge ustanove.
Kozmetičke kuće širom sveta takmiče se koja će napraviti ruž koji može da opstane pod maskom.
Modna industrija u Francuskoj je ustupila svoja postrojenja za proizvodnju parfema i promenila im namenu u proizvodnju dezinfekcionih sredstava.
Videli smo i da Donatella Versace preko video poziva pokazuje skicu za novu kreaciju članovima svog kreativnog tima.
Modne revije održavaju se virtuelno ili pod nekim posebnim uslovima.
Revija francuskog brenda Jacquemus se ipak dogodila na otvorenom, u poljima pšenice, nadomak Pariza, sa stolicama postavljenim na adekvatnom razmaku.
Mnogim modelima to je bila prva revija uživo te godine, dok su modni kritičari bili zahvalni na mogućnosti da najpribližnije moguće rade svoj posao.
Britanski Vogue je preko društvenih mreža upitao svoje čitaoce o čemu bi više voleli da se piše u ovim neobičnim vremenima.
Italijansko izdanje za mesec april imalo je potpuno praznu, belu naslovnicu koja predstavlja svetliju budućnost, ali i boju lekarskih uniformi.
Nadasve, ova bela nije simbol predaje, već je nova stranica koju tek treba ispisati.
Ko nije ošišao šiške tokom karantina, taj nije ni živeo.
Mnoge manekenke, glumice, pa i rediteljke su uz online instrukcije svojih frizera iskreirale nove frizure sa šiškama, a svi imamo neku drugaricu koja nije izdržala pa je isprobala ovaj trend.
Nova grana poslovne mode je svakako moda do struka.
Trenerke i pidžame su zamenile farmerke i majicu.
Dokle god ne ustajemo od radnog stola, možemo biti u donjem vešu, helankama, trenerci, pidžami, šorcu, bosi ili u papučama, ma u čemu god nam se prohte i u čemu god nam je najudobnije.
Za video pozive dovoljno je da se ispegla samo prednja strana košulje ili bluze, stavi kravata ili doda neki zanimljiv nakit i to je to. Ono što je posle maski možda najjači utisak ove godine je upravo količina sopstvene odeće sa kojom smo se susreli.
Nemam ništa da obučem.
Imali smo dovoljno vremena da temeljno sredimo ormare i da vidimo koliko toga zapravo ne nosimo već godinama i promenimo svoje modne navike.
A koji je vaš najsnažniji modni utisak u protekloj godini?
Modovanje.
Tekst Lara Popović. Budile su vas modni guru Sanja i modni guru Vesna.
Thank you.
7:17 počinje drugi sat našeg druženja. Stigli su i novi podaci o vremenu. Vedro je u celoj zemlji i vetrovito. U Novom Sadu 6 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 9 stepeni. To je ujedno i najtoplije mesto u našoj zemlji u ovom trenutku. U Nišu je 6 stepeni, najhladnije je Požega i Crni Vrh, tamo je -1. Pred nama je jedan izuzetno topao i trebalo bi da bude prijatan dan, ali će ga ova košava malo poremetiti, tako da ponesite kapu za svaki slučaj. Zahvaljujući ovoj košavi mi evo već 2-3 dana malo lakše dišemo, bar nema zagađenja o kojem smo mnogo govorili prethodnih dana. Prošle sedmice smo počeli jednu priču o uglju koji se označava u poslednje vreme kao glavni krivac za zagađenje u našoj zemlji. Rekordna zagađenje vazduha u gradovima širom Srbije, dakle i ove zime otvorila su spektar pitanja, između ostalih i koliko termoelektrane na ugalj emisijom štetnih materija ugrožavaju vazduh i naše zdravlje i šta raditi u situaciji kada je ugalj i dalje dominantan izvor energije kod nas. Istovremeno Evropska unija radi na dekarbonizaciji i plan je da do 2050. godine u potpunosti budu ugašene sve termoelektrane i pređe se na obnovljive izvore. Koliko je Srbija daleko od toga, o tome razgovaram sa Nikolom Rajakovićem, predsjednikom Saveza energetičara i profesorom sa Elektroenergetskog fakulteta. Profesori, Srbija oko 70% električne energije dobija iz uglja. Ako tu dodamo individualna ložišta takođe na ugalj, da li je to glavni uzrok za hronični problem zagađenja vazduha?
Ako se analizira sa inženjerske tačke gledišta zagađenje vazduha u Beogradu, verovatno su 4 ključna elementa koja na to utiču. Individualna ložišta i zagrevanje grada na prvom mestu, ali odmah iza toga je na redu saobraćaj, pa termoelektrane o kojima ćemo više govoriti i industrija koja je isto prisutna i da ne bismo nešto zaboravili treba reći i ostalo, jer ima i tako pojedinačnih izvora zagađenja vazduha koji nisu beznačajni. Dakle, da se samo vratim na sam početak, zagađenje vazduha u Beogradu ipak je dominantno u zimskim mesecima, a to znači da je uzročnik na prvom mestu tog zagađenja grejna sezona, a mi se grejemo u Beogradu na dva načina koja zagađaju vazduh. Jedan su ta individualna ložišta, kritična su ona na ugalj, a druga su ta velika ložišta velikih toplana, koja su svakako manje kritična kad je primarni energent gaz.
Rezervi uglja imamo za još oko 50 godina. Koliko smo u mogućnosti da koristimo ugalj na ekološki prihvatljiv način?
Ekološki se ugalj može koristiti, ali je cena da bi se to platilo za ekološko korištenje jako, jako visoka. Evo mali primer za termoelektrane. U termoelektranama naravno morali bi da se urade svi filtri, sva ta odsumporavanje i tako dalje, sva šta tu ima, a posebno je skup proces zahvatanja ugljen dioksida. To su tehnologije koje su tek u pionirskoj fazi razvoja. Vrlo ih je malo ili nula primenjeno u svetu i veoma su skupe.
I dok Evropa ide na dekarbonizaciju, kod nas je u planu izgradnje novih termoelektrana uz obrazloženje da je tako proizvedena energija i do 3 puta jeftinija od one koju dobijamo iz vetroparkova ili od sunca, takozvana solarna. Da li nam je ova računica dobra?
Takva računica otprilike je važila, a čini mi se, 2003. ili 2004. godine. Danas je situacija apsolutno upravo suprotna. Takozvani, mi ih zovemo nivelisani troškovi proizvodnje kilovat sata iz nekih tehnologija, ili to bi bili neki uprosečeni troškovi koji uvažavaju i troškove izgradnje i troškove održavanja i troškove eksploatacije elektrane, su danas definitivno u svetu, a to znači i u Srbiji, najpovoljniji za solarne elektrane. Recimo, najgrublja računica pokazuje da kilovat sat danas proizveden u Srbiji iz solarne elektrane je jeftiniji od 3-4 puta od istog tog kilovat sata proizvedenog u termoelektranama. Ključni razlog je pad cena u tehnologijama, u solarnim elektranama. Naprimer, pokazatelj koji je prosto neverovatan, te su cene u posljednjih 10 godina prepolovljene, 3-4 puta su pale.
Iako zvuči gotovo nespojivo, aktuelna pandemija, tako bar pokazuju statistički podaci, uticala je i na energetski sektor, tačnije na upotrebu i proizvodnju uglja koja je smanjena gotovo svuda u svetu za 2-7%. Gde vi vidite vezu između ove dve stvari?
Evo recimo imam konkretne podatke za kraj marta i ceo april i maj ove godine sa pandemijom COVID-19. Sledeći je scenarij u zapadnoj Evropi. Potrošnja električne energije počinje da pada jer naravno zbog zatvaranja i zbog svih procesa koji se odvijaju, a pošto imate izgrađene kapacitete na obnovljive izvore energije, znači imate izgrađene solarne vetroelektrane i solarne elektrane, one proizvode kilovat sat za kojih je, mi zovemo to, marginalni trošak nula. Svaki proizvedeni kilovat sat u njima ne košta ništa doda. A kilovat sat proizveden u postojećim termoelektranama košta vrlo značajnu količinu novca jer morate utrošiti ugalj. Prema tome, došlo se u situaciju da je proizvodnja iz termoelektrana na fosilna goriva potiskivana i potisnuta sa jeftino proizvedenim kilovat satima iz obnovljivih.
Kad već pomenusmo koronavirus, pandemija je najviše pored zdravlja uticala na ekonomiju. Već sada se prave planovi za oporavak, veliki deo novca i tih planova odnosi se na takozvani zeleni oporavak. Možete li nam malo objasniti šta se pod tim tačno podrazumeva?
Zeleni oporavak je pre svega posljedica krupnog, ja bih rekao, istorijskog događaja u Evropskoj uniji. Evropa je donela Green Deal i te velike, teške reči Green Deal znače da Evropa kreće u zeleni dogovor koji podrazumeva precizno utvrđivanje dinamike dekarbonizacije. Znači u stvari da se stigne u tačku kad se fosilna goriva ne koriste u energetici. Drugi korak koji podrazumeva zeleni oporavak je u energetici kretanje u zonu decentralizacije proizvodnje. Naime, sve će se više pojaviti malih proizvođača električne energije. Zamislite solarne panele na krovovima svih naših kuća. I treća stavka je digitalizacija. Digitalizacija podrazumeva intenzivno korištenje pametnih tehnologija, ali u najširem smislu reči, ne samo na mreže elektroenergetske, ne samo na odziv potrošnje i upravljanje potrošnjom, nego na pamet energetsku infrastrukturu, povezanost elektroenergetike, gasne privrede, transporta, grejanja i hlađenja. I sad tu dve važne poente. Jedna je transport, prelazak sa motora sa unutrašnjim sagorevanjem na električna vozila. I druga stvar je povezivanje sektora energetskog, elektroenergetskog proizvodnje iz obnovljivih izvora energije sa sektorom grejanja.
Projekcije pokazuju da je Evropa spremna da u zeleni oporavak uloži 200 milijardi evra. Gde je tu Srbija? Ima li nas na toj mapi? Možemo li se mi preorijentisati na nešto od ovih zelenih tehnologija?
Što se tiče evropskog Green Deala i tih velikih investicija koje Evropa kreće definitivno, nije Zapadni Balkan zaboravljen. Zapadni Balkan je, a tu smo mi, tako se zovemo danas, Western Balkan bi dobio bespovratno 9 milijardi evra. Otprilike kad se kaže Western Balkan, Srbija je jedna polovina toga, ali pored toga bi se omogućilo da 10 milijardi evra kroz razne kreditne garancije i tako dalje da bude aktivirano u tom, kako bismo rekli, zelenoj ekonomiji. I u tom kontekstu energetska slika Srbije treba da se kreće ka onom nezavršenom sanu energetičara, da imamo energetsko nezavršenje. Mi smo danas energetski jako zavisni, ugalj jeste domaći, ali nafta i gas su jako uvozni, veliki novac se daje za njih. A kako bismo mi to mogli biti energetski nezavisni? Pa tako da cela energetika bude bazirana na solarnim elektranama, vetroelektranama, hidroelektranama, elektranama na biomasu i uz pomoć geotermalne energije, energije otpada i još ponečega, da zatvorimo naše energetske potrebe sa domaćim resursima. Naravno da to u ovom trenutku izgleda kao san, ali ja sam duboko stručno uveren da kroz 5-6 decenija ovaj san neće izgledati kao san.
Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušaoce Radio Beograda. Naš sagovornik bio je Nikola Rajaković, predsjednik Saveza energetičara i profesor sa Elektrotehničkog fakulteta.
Zora, da zna zora, kada dragu ljubim ja. Ne bi zora, ne bi zora, nikad pusta zvanula.
Budžeti više od 90 gradova i opština u Srbiji već nekoliko dana dostupni su na internetu. Cilj je da se privredi, medijima i građanima omogući bolji uvid u planiranje i trošenje javnog novca. Kolege iz Pirota istraživale su u kojoj meri građani mogu da učestvuju u kreiranju i kontroli lokalnog budžeta. Više o tome javlja nam Branislav Jovičić.
Svake godine sve više građana Pirota uključuje se u planiranje budžeta. Oni mogu na tri načina da učestvuju u kreiranje gradskog budžeta: kroz participativno budžetiranje, dostavljanjem primedbi na nacrt budžeta i kroz rad mesnih zajednica. Konačan sud o izgledu budžeta za narednu godinu daju odbornici Skupštine grada. Jagoda Šnele, načelnica za financije gradske uprave Pirot, kaže da su već godinama građani najzainteresovaniji za participativno budžetiranje.
Odaziv je dobar, imamo 52 predloga od strane građana, ali se ponavlja iz godine u godinu da najveći deo predloga je iz infrastrukturnog dela, što potpada pod redovnu delatnost i planiranje kapitalnih investicija.
U skladu sa epidemijskom situacijom, sve primedbe na budžet i predloge projekata građani dostavljaju online. Milica Golubović, pomoćnica gradonačelnika Pirota, ističe da se gradska uprava trudi da građanima približi budžet i da ih redovno informiše o svim promenama.
Da bismo olakšali uopšte razumevanje budžeta, pošto ponekad neki termini iz samog budžeta nisu najjasniji, grad Pirot kao i neki gradovi u Srbiji na svom sajtu grada ima građanski vodič gde je detaljno objašnjeno sve što se odnosi na budžet.
Ove godine, prema podacima gradske uprave, ni jedno udruženje građana nije podnelo zahtev za kontrolu trošenja narodnih para. Vladica Tošić, predsednik opozicione odborničke grupe Rođeni za Pirot, smatra da je učešće građana u planiranju budžeta dobra praksa, ali i da bi trošenje moralo da bude transparentnije.
Sajt javnog budžetskog portala nije ažuriran s jedne strane, s druge strane u samom donošenju odluka koji će se to projekti naći u budžetu i koji će biti finansirani na narednoj budžetskoj godini, sigurno da postoji politička volja, ali sigurno ne u praksi i želja donosioca odluke da zaista suštinski dozvole opozicionim strankama da učestvuju u kreiranju tog budžeta.
Bez obzira na transparentnost, u gradskoj upravi kažu da je budžet uvek pozitivan. To je još jedan dokaz da Piroćanci umeju sa parama.
Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke. Edicije. Kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ali ne pričaj nikome.
Najlepše pesme, akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog ne. Ali ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da pot.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Kao što smo i obećali, sada govorimo o najdužoj pijaci na svetu od nekih 300 km. Naime, opština Krupanj prva je u našoj zemlji koja pokreće aplikaciju koja će omogućiti upravo ovakvu pijacu. Na digitalnoj pijaci svoje proizvode moći će da prodaju sva domaćinstva sa teritorije te opštine. Više o tome u priči koleginice Slavice Đinović.
Ivana i Boško Pavlović iz sela Brštica kod Krupnja bave se organskom proizvodnjom voća i povrća. Kako je tražnja vremenom rasla, počeli su da prave i ajvar turšiju, džemove i slatko, a zbog kvaliteta njihova zimnica nalazi se na stolovima mnogih porodica u okruženju.
Naša porodica bavi se proizvodnjom rasada od semenke do proizvoda. Pravimo rasadu za nas, a od toga posle proizvode koristimo za zimnicu.
Najprije smo naše proizvode reklamirali putem društvenih mreža. I ceo plasman je bio na području opštine Krupanj. E sad, nadamo se da će uz pomoć aplikacije naši proizvodi biti plasirani i šire.
Uz Pavlovića na najdužoj pijaci na svetu naći će se i proizvodi svih domaćinstava na stazi dugoj 300 km. Mladen Stefanović, direktor turističke organizacije opštine Krupanj, kaže da im je namera da u narednim godinama rade na promociji seoskog turizma, čemu će doprineti i uređene pešačke i biciklističke staze koje će i biti ruta buduće pijace.
Na svakom tom kilometru od 300 km vi ćete moći da kupite poljoprivredne proizvode, dakle kajmak, sir, rakiju, slaninu, pekmez, i sve to će se obavljati preko modernih tehnologija. Dakle, postojaće aplikacija Moj Krupanj ili Moja Rađevina sa navigacijom koja će vas navoditi do seoskog domaćinstva koje imaju da vam ponude te poljoprivredne proizvode.
Opština Krupanj ima više od 20 mesnih zajednica, većina domaćinstava se bavi poljoprivredom i stočarstvom. Organska proizvodnja sve je češće u tom kraju, zbog čega se nadaju da će uz pomoć modernih tehnologija brže doći do novih kupaca, ali i gostiju, jer će putem aplikacije nuditi i smeštaj u svojim gazdinstvima.
Na tu prema,
U 15 minuta do 8 sati iz Krupnja idemo u Užice. Svetozar Kolđić, profesor u penziji sa suprugom Kristinom, pre tri decenije nastavio je porodičnu tradiciju pčelarenja. Danas Kolđić ima i 90-ak društava i godišnju proizvodnju oko 1000 kg meda, od čega prave i 30-ak registrovanih prirodnih proizvoda. Zbog biološkog načina pčelarenja, kvaliteta meda i lekovitosti proizvoda, dobitnici su više domaćih i međunarodnih priznanja, a njihov pčelinjak jedan je od najboljih u svetu. Priču nam donosi Nadežda Gavrilović.
U košnicama i pčelinjaku na gotovo 1000 metara nadmorske visine zatišje i priprema za zimovanje uz poslednju biološku zaštitu pčela od bolesti. Ima da je ovo bila jedna od loših godina, više milionsko vredno društvo spremno je za odmor do proleća.
Iz ove košnice ja vadim i med, i polen, i propolis, i pergu, i vosak, sve je to biološki način pčelarenja, pčelarenje bez hemije, i mi smo ovde malo sklonjeni, tako da su, da je to plafon u kvalitetu proizvoda.
Pčelarenje bez hemije ima zvaničnu potvrdu kvaliteta meda, ali i gotovo 30 preparata na bazi pčelinjih proizvoda, domaćih i svetskih laboratorija.
Ne bazirat se samo na med, izbaciti hemiju iz košnica, proizvoditi, a može se proizvoditi ovo što sam ja rekao, ovo oko sebe sakupljamo, mešamo sa medom i dobijamo proizvode vrhunskog kvaliteta. Analiza kompletna ima svih ovih proizvoda, jer to je dokazano i to pratimo. Ja i moja supruga, to se neće promeniti, da budemo se bavili ovim poslom.
Više decenijsko iskustvo u pčelarenju Srete nesebično deli kroz stručne tekstove i savete za mlade pčelare.
Na prvom mjestu je ljubav prema ovome i na drugom mjestu da se ono što se proizvodi i što proizvodu pčele, da to ostane autentično, bez ikakvih surogata i dodatnih stvari.
Ima da je uz sva priznanja, kako kaže, do sada postigao maksimum u ovoj oblasti, Svetozar i dalje uči, ali i nastoji da svoje iskustvo prenese drugim pčelarima.
Titerala se djevojčica dvima, trima jabukama, dvima, trima jabukama, bacala se u ruljama. Ti traju se žavni penđer otvorila, na ruku se naslonila, legla malo da odreva. Oh,
U 10 minuta do 8 sati vreme je za sportske informacije. U Danskoj se igra 14. evropsko prvenstvo za rukometašice. Srbija je prvu utakmicu trebalo da odigra sinoć, ali je meč protiv Holandije odložen jer je nekoliko reprezentativki bilo pozitivno na COVID-19. Detaljnije o sportu, Relja Trajković.
Rukometni savez Srbije saopštio je da su Kristina Graovac i Marija Agbaba bile pozitivne na koronavirus, kao i da je do novog testiranja koje će biti obavljeno ovoga jutra kompletan tim u izolaciji u svojim sobama. Ukoliko testovi budu negativni, naše rukometašice igraće sa Holandijom od 20 časova i 30 minuta uz direktan prenos na drugom programu televizije Srbije. O utakmici je za RTS govorila Dijana Radojević.
Holandija je reprezentacija koja iz takmičenja u takmičenje igra sve bolje, ali nekako ta prva utakmica im je uvek bila veliki problem. Čini mi se da u prvoj utakmici one nisu nikog pobedile na startu prvenstva. Čak sećam se da smo im igrali u Nemačkoj sa njima i da je, mislim, bilo nerešeno. I nadam se najboljem.
U drugom meču naše grupe Hrvatska je pobedila Mađarsku sa 24-22. U 17. kolu fudbalske Superlige od 16 časova na programu je gradski derbi između Partizana i Čukaričkog, a prethodno se u 14 sati sastaju Vojvodina i Mačva. U prvoj utakmici kola Napredak je sinoć savladao ekipu Voždovca sa 3-1. Preostali mečevi igraju se sutra i prekosutra, osim duela Javor TSC koji je odložen zbog koronavirusa u ekipi Bačke Topole. Još jedna vest iz fudbala. Stadion Napolija San Paolo od juče zvanično nosi ime legendarnog Diega Armanda Maradone. Argentinac je za Napoli igrao od 1984. do 1991. godine i osvojio dve titule prvaka Italije, Kup Italije, Kup UEFA i Super Kup Italije. Maradona je preminuo 25. novembra u 61. godini. Svetska kuća košarke objavila je domaćine posljednjeg prozora u kvalifikacijama za odlazak na evropsko prvenstvo. Košarkaši Srbije će u februaru biti smešteni u Gruziji, protiv koje će 19. februara igrati prvu utakmicu. Tri dana kasnije sastaće se sa Švajcarskom.
Tamjanika, oj zoro zorice.
pred sam kraj ovog sata. Govorimo malo i o kulturnim dešavanjima. Kulturni Niški centar do kraja godine organizuje dva literarna konkursa. Pravo učešća imaju svi koji su ove godine objavili prvi put knjigu poezije ili knjigu poezije i proze za decu i mlade. O konkursima govori urednik Niškog kulturnog centra Goran Stanković.
Niški kulturni centar je otvorio dva književna konkursa u toku decembra meseca. To su dve književne nagrade koje dodeljuje grad Niš, a Niški kulturni centar je organizator dodele tih nagrada. To je na prvom mestu nagrada Branko Miljković, koja će se iduće godine dodeliti po jubilarni 50. put, jedan zaista značajan jubilej, a mi smo skloni tome u Nišu da postavljamo tu nagradu kao najznačajniju nagradu u srpskom književnom prostoru za poeziju. I konkurs je otvoren do kraja decembra, dovoljno je poslati tri knjige na adresu Niškog kulturnog centra, stanuje Bunoščevce BB, a sve to postoji na našem sajtu i na našem Facebook nalogu, tako da osnovne uslove konkursa, koji su veoma jednostavni, mogu ljudi lako videti, to znači da je reč o knjigama iz 2020. godine, da je reč o knjigama koje su prvi put objavljene u toku 2020. godine, dakle nagrada će se otprilike dodeliti, sad u ovoj situaciji to ne znamo, otprilike će se dodeliti tokom aprila, maja meseca, dotle će živi raditi. Za drugu nagradu, takođe grada Niša, koja je mnogo mlađa, to je nagrada grada Niša, tako se zvanično zove, za književnost za decu i mlade, pod nazivom Maleni cvet, a to je prema jednom stihu, odnosno pesmi Branka Miljkovića. Ovo je peta nagrada. Naš cilj i cilj grada Niša je bio da podstaknemo književnost za decu i čitanje i proces čitanja i ljubavi prema knjizi među najmlađima, i to je puni smisao te nagrade.
Thank you. Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U naredne dve nedelje očekuje nas vrh ovog talasa koronavirusa, kažu epidemiolozi, a dalji pravac krive zavisi od rezultata zatvaranja tržnih centara, ugostiteljskih objekata i uslužnih delatnosti ovog vikenda. U danu za nama od posljedica COVID-a preminulo je 69 ljudi, najviše od početka epidemije. Virus je potvrđen kod 7782 osobe, od testiranih 22497 ljudi. Na respiratoru je 270 pacijenata. Novootvorena COVID bolnica u Batajnici primila je prve pacijente, izjavila je direktorka te ustanove Tatjana Adžić-Vukičević. Apelovala je na građane da ne dolaze samostalno u bolnicu, već da se jave u prijemno trijažne centre i COVID ambulante, gde će lekari proceniti da li su za kućno ili bolničko lečenje. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar obišao je sinoć zaposlene u toj bolnici i izjavio da je zadovoljan, jer sve službe jednog tako kompleksnog zdravstvenog objekta od prvog dana dobro funkcionišu. Direktor infektivne klinike Goran Stevanović kaže da je COVID bolnica u Batajnici došla kao pojačanje u pravom trenutku i da je zdravstveni sistem dopuštanja te bolnice u rad bio na granici funkcionisanja. Hala 1 Novosadskog sajma adaptirana je i pretvorena u privremenu COVID bolnicu za pacijente sa lakšim simptomima. Ministar odbrane Nebojša Stefanović obišao je sa gradonačelnikom Milošem Vučevićem pripadnike Vojske Srbije i volontere grada Novog Sada, koji obavljaju završne pripreme za otvaranje privremene bolnice.
Ono što je zaista ohrabrujuće, kad se vidi ovako dobro sadejstvo i lokalne samouprave i vojske, ljudi sajma, dakle svih ljudi koji su došli da pomognu, da olakšaju svima kojima je to potrebno i da pripremimo ovaj sajam za prijem gotovo 300 ljudi i samo za 24 sata od kako su dobili zadatak, uspeli su da uspostave ovaj centar, što pokazuje naravno da će i naši lekari, stvarno divno medicinsko osoblje, imati pripremljene uslove da to mogu što lakše i što efikasnije da urade.
Masovna vakcinacija protiv COVID-19 očekuje se u prvom kvartalu sljedeće godine, naveo je državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek. Istakao je da će prve količine vakcina biti namenjene zdravstvenim radnicima, policiji i vojsci i da će sve vakcine biti besplatne. Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, čuvar trona patrijarha, primljen je sinoć u kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović u Beogradu zbog pozitivnog testa na COVID-19, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Crnogorski parlament izabrao je novu vladu. Premijer Zdravko Krivokapić poručio je da će za nju biti ključni rad, red i odgovornost. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je Krivokapiću i izrazio nadu da će doprineti da mir i stabilnost političkih prilika u regionu budu oslonac za ekonomski napredak. Krivokapiću je čestitao i predsjednik Skupštine Ivica Dačić i poželeo mu uspeh u obavljanju te odgovorne dužnosti. U nekoliko crnogorskih gradova sinoć se uz zastave baklje i vatromet proslavljao izbor nove vlade. Kampanja američkog predsjednika Donalda Trumpa saopštila je da je podnela tužbu Državnom sudu Džordžije u kojoj traži poništenje rezultata predsjedničkih izbora održanih 3. novembra. Trumpov tim je podneo veliki broj tužbi širom zemlje u pokušaju da ospori pobedu izabranog predsjednika Joea Bidena, ali su sudovi skoro sve tužbe odbacili. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da deli mišljenje nekih stručnjaka koji smatraju da će nova američka administracija biti prinuđena da nastavi sadašnji politički kurs, posebno na globalnom planu. Podsjetio je da je skoro isti broj građana glasao za aktuelnog predsjednika i za Bajdena. Rukometašice Srbije trebalo bi da startuju na evropskom prvenstvu u Danskoj, a da li će tako i biti, znaće se posle testiranja svih igračica na COVID. Ako testovi budu negativni, naše rukometašice igraće sa Holandijom od 20:30 uz direktan prenos na drugom programu naše televizije. Utakmica je trebalo da se igra sinoć, ali je pomerena pošto su dve rukometašice pozitivne na koronavirus. Vreme. Prvi dan vikenda sunčan i topliji, ali uz jaku košavu. U Timočkoj krajini hladnije s kišom, temperatura do 16 stepeni. U Beogradu do 15. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić.
Yeah.
8 sati i 9 minuta. Dobro jutro, ukoliko ste nam se sada pridružili ovom subotnjem izdanju jutarnjeg programa Uhvati dan. U narednih sat vremena našeg druženja govorit ćemo o pticama, tačnije o tome kako zimi da ih hranimo. Iz Sremske Mitrovice nam stiže i priča o sovama. Povešćemo vas i u muzej Nikole Tesle koji danas slavi svoj dan. Novi podaci o vremenu upravo stigli. Vedro u celoj zemlji, rosulja i dalje pada u Negotinu, malo magle ima u Požegi i na Koponiku. Požega je ujedno i najhladnije mesto u Srbiji u ovom trenutku, dakle minus 2 stepena. Temperature polako rastu u drugim mestima, Kragujevac 9 stepeni, 9 je i u Kruševcu i u Vranju, u Beogradu 8 stepeni, u Novom Sadu 7, u Nišu takođe 7, 0 na Koponiku i u Leskovcu, Sjenica takođe 0 stepeni. Kažu meteorolozi, danas će biti sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine i kao takav dan idealan je da sa decom ili dragom osobom uradimo nešto korisno, a to bi moglo biti, na primjer, pravljenje hranilica za ptice ili postavljanje tih istih hranilica. O čemu treba da vodimo računa kada je reč o zimskom hranjenju ptica? Naša sagovornica je Nataša Jančić iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica. Nataša, dobro jutro. Zbog čega je dobro da hranimo ptice zimi?
Zimski period je najkritičnije vreme za ptice, posebno kada govorimo o pticama u gradu, zbog snežnog pokrivača, i, ali na prvom mestu zbog toga što nema hrane. I zato mi ljudi možemo pomoći tako što ćemo im postaviti jednostavne hranilice i napuniti ih neslanim i sirovim zrnevljem i pomoći im da prebrode taj težak period.
Kako bi trebalo da izgledaju te hranilice?
Pa, hranilice možete veoma jednostavno napraviti. Postoji mnogo tutoriala na YouTube-u i na društvenim mrežama. Može od najobičnije plastične flaše koja se preseče i okrene se i onda odatle izlazi zrnevlje. Ali postoje i hranilice malo ozbiljnije koje možete i kupiti i naručiti od drveta i slično. Postoji nekoliko pravila koji bi trebalo da se pridržavamo, a jedno od njih je da hranilica bi trebalo da se postavi na visini od minimum 2 metra od tla, znači da se zakači na neko drvo, na neko mesto koje je onako ušuškano gdje će se ptice osjećati sigurno. To se radi na prvo mesto zbog toga što postoje mnogi predatori, poput čak i domaćih maca, koje mogu da se isto nahrane pticama ukoliko hranilica nije postavljena na dobro mesto. Bitno je da, kao što sam rekla, hrana koja se stavlja u hranilicu bude neslano zrnevlje. To može biti suncokretne oljušteni, može proso, lomljena pšenica ili kukuruz. Može čak i neki kikiriki ili orasi i obradovati se ptice, kao i komadići i voća, poput jabuke i kruške. Ono što ne bi trebalo da se nađe na meniju za ptice jeste hleb. Dakle, ni stari, ni sveži hleb, zbog aditiva i kvastaca i svega onoga što u hlebu ima, to pticama može doneti više štete nego koristi.
Važno je da napomenemo da ako smo već postavili hranilicu, moramo o njoj malo povesti i računa.
Tako je, trebalo bi se vremena na vreme da vidimo da li je hranilica čista, ali ono što je možda još važnije od toga je da jednom kada počnemo sa prihranjivanjem zimskih ptica, trebalo bi da to radimo cele sezone. Dakle, ne bi trebalo da dovedemo, da dođe do situacije da hranilica ostane prazna, jer ptice se naviknu da dolaze na hranilicu i onda može se desiti da prosto da očekuju hranu, a da hrane nema i da dovedemo ih u problem.
U gradu ljudi na terasu najčešće stavljaju zrnevlje koje ste pomenuli. Koliko je to dobro?
Hranilica može da se postavi na balkon, može da se stavi i na prozor, to nije nikakav problem. Bilo bi dobro, kažem, da ipak to bude u hranilici, zato što na taj način ćete privući te manje ptice da dođu, a krupnije neće moći da imaju pristup toj hrani. Više se možda radi o tome nego o samom mjestu gdje je hranilica postavljena.
Ako se odlučimo da hranilicu postavimo negde u parku, kako mjesto da biramo?
Pa kao što rekao, trebalo bi da se zakači na granu nekog drveta, ona treba da bude ušuškana tako da ptice se osjećaju bezbedno i sigurno kada priđu hranilici. Ono što možda isto treba naglasiti našim slušalcima, to je da ako postave hranilicu i vide da prvih 7 do 10 dana nema ptica, da ne brinu. Prošle godine smo imali malo istraživanje u kom su nam pomogli naši građani putem jednog takmičenja koje se zvalo Ptice moje hranilice. I oni su nam slali izveštaj sa svojih hranilica, brojali su ptice koje dolaze na hranilicu i posmatrali su njihovo ponašanje. I na kraju smo zaključili da je pticama potrebno 7 do 10 dana da prihvate hranilicu, da shvate da je hranilica tu i da oni mogu tu da dolaze i besbedno da se hrane.
I koje vrste ptica možemo očekivati na svojoj hranilici?
Ptice koje su najčešće viđane i koje se viđaju na hranilicama su one upravo koje zimuju u našim krajevima. Recimo, prošle godine najviđenija ptica je bila velika senica. Također mogu se videti iz iste porodice i plave senice, dolaze zebe, dolaze čak i tvorci, zatim tu su batokljuni, zelentarke i mnoge druge ptice koje možete videti zapravo u gradu i u Srbiji tokom zimskog perioda.
Da li je pticama zimi potrebna voda i šta da uradimo u tom slučaju?
Da, pticama je zimi potrebna voda isto kao i leti. Jedini problem je što zimi ta voda često se zamrzne i zbog toga je važno, dakle nije loše pored hranilice ostaviti i jednu posudicu sa vodom, ali ono što je bitno to je da se voda menja redovno, da se dakle izbacuje led ukoliko se stvori i da ta činica ne sme da bude preduboka kako se ptice ne bi slučajno udavile.
Vi godinama kroz različite akcije apelujete na hranjenje ptica u zimskom periodu. Hoće li i ove godine biti nekih akcija ako vam to dozvole epidemiološke mere?
Da, ove godine također planiramo drugo po redu takmičenje ptice moje hranilice drugu godinu za redom. Svake godine naravno radimo na tome da ljude edukujemo i obavestimo koliko je zimsko hranjenje ptice važno, ali eto, prošle godine smo to pokušali da uradimo putem tog takmičenja i to ćemo raditi i ove godine. Više informacije o samim propozicijama i vremenu održavanja imat ćemo za nekih 10 dana. Prošle godine takmičenje trajalo upravo koliko i kalendarski zima. Imali smo 64 prijavljena takmičara. Ove epidemiološke mere nam neće smetati kao što nisu ni prošle godine zato što to nije organizovano kao masovno nego svako za sebe može da učestvuje. Zapravo ideja jeste da se u ovim teškim vremenima malo okrenemo više posmatranju ptica koja je jedna ovako veoma relaksirajuća aktivnost, da uradimo i nešto dobro za njih. A to može uraditi svako individualno, dakle uživati u posmatranju ptice i hranjenju u svom dvorištu, na svom balkonu i prozoru kao što smo rekli. Tako da se nadam da ćemo i ove godine privući veliki broj ljudi koji će nam se pridružiti i na kraju to samo takmičenje nema toliko za cilj, da kažemo, taj takmičarski karakter, dakle nije bitno ko će pobediti i nagrade su simbolične, važno je da pomognemo pticama i na kraju i da prikupimo neke značajne podatke o tome kako žive ptice tokom zime u našem kraju.
Nataša, hvala. Nadam se da smo nekome dali dobru ideju kako da provede vreme za ovaj vikend, možda da napravi hranilicu ili da je postavi u obližnjem parku.
Thank you.
Kao što smo najavili, jedan deo ovoga sata posvetit ćemo pticama. Malo pre smo pričali o tome kako da ih hranimo u zimskom periodu, a sada ćemo pričati o sovama. Posle Kikinde, Sremska Mitrovica ima najviše sova u Srbiji. U ovom mestu one se u zimskom periodu nastanjuju u samom centru grada, gde ima dosta zgrada, puno prozora, stakla uopšte, što može da ih zbuni tokom leta, pa da udare u to staklo i da se povrede. U Sremskoj Mitrovici osmislili su način kako da zaštite svoje sove, a o tome razgovaram sa Markom Cvijanovićem, predsjednikom ruralnog centra sova. Marko, kako vi to štitite vaše sove od udaraca u prozore?
Pa uradili smo ove godine, da kažem, inovativnu metodu. Zalepili smo crne nalepnice silueta ptica preko staklenih površina, čime smo delali da smanjimo refleksiju stakla na stvarnim oči, bukvalno. I nadamo da će biti uspješno ove godine.
Da li su samo sove na tim osenčanim slikama ili ima i drugih ptica?
Pa mi smo se odlučili da budu samo sove ovoga puta, pošto pored sova u tom parku Cetnog grada imamo i druge ptice pevačice koji se takođe imaju sudare za staklom. A one će pre svega se uplašiti da će se skrenu putanju, a za sove smo bukvalno smislili ideja izgleda da ona prepozna refleksiju sova, da znači da prepozna da tu nije prazan pohod, a manje ptice se uplašiti pa da promene putanju.
Otkud su ove u Sremskoj Mitrovici?
Pa to je pitanje, jer svi istraživači se bavaju u zadnjih 15-20 godina ako pitamo na to. Neka pretpostavka je u tome da taj dio grada je bio jednostavno zanemaren od brojnih događaja ljudi. To je bio stan centar grada za izvade opštine, veliko kvakih mjesta, veliki platoji, stari četinari su bili posađeni, visoke breze i par ovih jablana, muste krošnje koje niko nije dirao godinama. Mi se ove pratimo od 96. godine kako kolege stari od nas, tako koji smo nastali da izgradimo taj rad, taj posao, i bukvalno taj prostor grada nije bio, da kažem, uzemiran od strane nekih velikih investicionih radova, jednostavno parking centar grada zatenčen s gradama, parking mjesta i to je to. Nih niko ne dira i niko ne uzemirava.
U Srbiji imamo 10 različitih vrsta sova. Koliko ih je u vašem mestu?
Mitrović imamo, da kažem, teritoriji grada. Imamo malu ušaru, koja je najbrojnija, zatim oko Kukumavke, koje se nalaze u ovom vođacima, starim i starim šupinama. U Novobodima grada nalazi se Kukuvija. Imamo risku sovu u blizine zaselice, rezervate prirode, odnosno vodenih staništa. U ovom području imamo šumsku sovu, leta dolazi na Ćuk, jedina sova sjelica. I imali smo priliku da 2013. godine zabeležimo neku dugorepu sovu, odnosno uralsku sovu.
Statistika pokazuje da ih je posle Kikinde najviše u Sremskoj Mitrovici. O kojem broju sova govorimo?
Govorimo samo o gradu, i ono prijatno gradu, gdje je ukupno brojstvo među 250 i 420 jedinki. Znamo da je zbog upravo razvijenja parkova će se sagledati više manjih jata. Ono čime se mi posebno ponosimo, pošto u svakom selu gdje smo brojali sove, imamo više manjih jata od 250 jedinki. Znači gdje postoji selo na teritoriji grada Sremska Mitrovica koje nema bar jedno jato.
Planirate li vi nešto da uradite poput Kikinde, gdje je sova postala zaštitni znak grada?
Mi na to ne radimo već duže vreme, nadam se naći sugrađenje prepoznati sove. U principu ova inicijativa koju smo realizovali lepetih nalepnice upravo provela od potrebe građana. Građani već prepoznaju sovu kao simbol mudrosti, kao potencijalni turistički brend i na tome radimo da se prepoznati kao jedan turistički potencijal sovu. Svaka suvenirica u gradu ima bar neki simbol sa sovicom. U školama se vrlo često održavaju literarni konkursi sa simbolom sova. Mi u školama držimo edukaciju o sovama već jedno 4-5 godina unazad. To svaki zimi u školi i vrtići obiđaju se neku temu sova. Tako da sova ima neko svoje mjesto, da kažem, kod građana Mitrovice.
Sova se u narodu vezuje za neke loše događaje, uglavnom za smrt, ali je sa druge strane i simbol mudrosti, istovremeno i vrlo korisna.
Jedna porodica sova za godinu dana pojede 10.000 miševa. Apsolutno su bitni u agroekosistemu, eliminišu štetočine, eliminišu vektore prenosioce bolesti, utiču na balans upotrebe pesticida u prirodi. Neki savremene agroekološke mere preko govore da ukoliko želite da ćete vašu njivu da u svotvorisanu upotrebu hemije postavite jedan stub na koji da sleti sova ili nekak pita grabljica od mišara i da omogućite prirodnu selekciju plodova na vašoj njivi. To je mnogo korisnije i mnogo praktičnije, je lepše za opću nego da potrošite tonu i tonu hemije na vašeg ploda.
Svi znamo kako izgleda sova, a kako izgleda njeno gnezdo?
Gnezdo sove je vam je interesantna priča za gnezdo sova. Recimo, pomenuta mala ušara pravi gvostatno gnezdo, sunska sova uzima stara devojcu koja je urodka sova, dok recimo interesantno je reći da ova ritka sova pravi gnezda na dnu. Tako ako povratimo pažnju na požare koji su bili kod mjesecima, kažemo, u prirodnim dobrima, jako smo osjetili za gnezda sova. Ukoliko bi da pomognemo sovama, pošto već nema više velikih, tako kažemo, starih debala i tako stavala, možemo postaviti kućice za sove. Svaka vrsta sova ima određenu vrstu kućice. U kumavke, recimo, bude dugačka kućica, za velike sove bolje da bude otvorena kućica sa jednom samo pol zatvorenom. I pri tim može se javiti nam i poslati počanje ptice koje će nam dati precizni put kako da postavite gnijezde i da postavite odnosno kućice za sove.
Hvala vam najljepše na ovoj divnoj priči o sovama. Nadam se da ćete u Sremskoj Mitrovici uspjeti da ih sačuvate i da ćemo svi malo više početi da razmišljamo o ovoj divnoj vrsti ptica. Moj zagovornik bio je Marko Cvijanović iz Ruralnog centra Sova. Osam i 30, vi slušate Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. U narednih par minuta pričat ćemo o nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi, ali i o sivoj ekonomiji. Večeras, 5 minuta pre 6 sati, očekuje nas drugo izvlačenje nagradne igre Uzmi račun i pobedi. Najsrećniji je dobitnik je izvući će reprezentativka u tekvondu i olimpijska šampionka Milica Mandić. A moj sagovornik ovoga jutra je Zoran Daljević iz Naleda. Gospodine Daljeviću, dobro jutro.
Dobro jutro želim.
Nagradna igra se nastavlja danas. Koje nagrade će biti izvučene?
Znači, pa danas će biti glavne nagrade jedan automobil Fiat 500L i jedan stan. To su uglavnom, imamo poslije još neke još robne nagrade. Ali ono što želim da istaknem, bit će izvučeno 5 automobila i jedan stan. Znači, ukupan fond nagradne igre je oko 2 miliona eura. I nagradna igra, kao što znate, traje od 15. novembra do 25. decembra i posle početkom i drugi deo početkom 2021. Ukupni nagradni fond je negde oko 2 miliona eura. I ono što je interesantno za slušalce, vratno da kažem, da je do 3. decembra stiglo preko 3 miliona i 700 koverti, imajući u vidu da je dnevni priliv ovih dana oko 110-120 hiljada, mislim da danas možemo očekivati čak oko 4 miliona koverti, što je izuzetno dobar odziv.
I što to vama govori? Da li to znači da smo se mi navikli da uzimamo, konačno navikli da uzimamo račune u prodavnicama?
Da, znači mislim da su građani shvatili značaj borbe i suzbijanja sive ekonomije, odnosno jedan od tih načina je pre svega dobijanje i uzimanje fiskalnog računa iz prostog razloga, jer je na taj način prvo što vi dobijete evidenciju da ste nešto platili i kupili, da ste dobili siguran i valjan proizvod i da možete, ako nešto nije radu, i da reklamirate sa tim računom. Ono po nekom istraživanju iz marta meseca ove godine, preko 50%, odnosno 51% građana u anketi je izjavilo da se poboljšala situacija što se tiče sive ekonomije. A prošle godine u istraživanju privrede čak 79% privrednika u anketi je izjavilo da je poboljšana situacija što se sive ekonomije tiče. Znači, samim time možemo reći da je svest građana, pa i privrede naravno, takva da uspevamo i da u borbi protiv suzbijanju sive ekonomije. Jer samo na taj način, ako plaćamo poreze, doprinose, naknade, možemo omogućiti društvu i državi da i korača napred, da imamo dovoljno sredstava i za obrazovanje i pre svega zdravstvo za ovom trenutku, za kapitalne investicije i infrastrukturne projekte.
Ova nagradna igra organizovana je prvi put, prošle godine i eto vidimo da ima još nekih promjena. Da li ima mesta za još neka unapređenja u borbi protiv sive ekonomije? Šta bi trebalo da se uradi?
Pa vidite, samo da se ispravim, znači igra je organizovana krajem 2017. i početkom 2018. godine i imala je veliki odziv. Znači, u prvom krugu skoro trećina građana je, odnosno po broju kolekcije poslala, učestvovala na nagradnoj igri, a u drugom kolu čak 41%. Znači, što se tiče borbe protiv sive ekonomije, na kome i NALED radi zajedno sa vladom Srbije, državnim institucijama, a pogotovo Savez za fer konkurenciju, čiji sam ja predstavnik danas, utičemo da kroz program nacionalnog plana za suzbijanje sive ekonomije, koji sadrži nekih 36 mera i preko 150 aktivnosti, da suzbijemo i da podignemo svest društva u borbi protiv sive ekonomije. Znači, ono što smo već, znači, dosta toga je urađeno, da kažemo, tih mera, odnosno aktivnosti do vanrednog stanja, 50% je već završeno, 12% je u delimično ili je u toku, tako da sad u ovom trenutku već dve trećine toga je već ili završeno ili je u toku ili je delimično završeno od aktivnosti, ali ono što nama predstoji, to je recimo pre svega u oblasti digitalizacije, odnosno digitalizacije u fiskalizaciji, u tom smislu je upripljeni zakon, novi zakon o fiskalizaciji koji će daleko proširiti broj obveznika fiskalizacije. Dalje, nastavak je oko evidencije, da kažem, nefiskalnih davanja. Dalje, unapređenje inspekcijskog nadzora, gde smo već postigli velike uspehe u smislu inspektora, znači povezivanje svih inspekcija, uvođenje jedinstvenog broja gde građani mogu da prijave nepravilnosti ili inspekcije. I dalja podrška i stimulacija i edukacija pre svega građana zašto je potrebna taj, da kažemo, poreski moral u smislu plaćanja poreza doprinosa, a isto tako radit će se i na tome da se kroz dalju digitalizaciju, kroz e-upravu, da se olakša i pojedincima, a i privredi, da kažem, odnos sa državom kod plaćanja, obaveštavanja i tako dalje, i pre svega kroz bezgotovinsko plaćanje koje je poraslo preko 20% odnosno na prošli put, da na taj način se borimo protiv sive ekonomije i da je suzbijemo. Naravno, to je dugoročan proces, ali za vašu informaciju, recimo, na osnovu istraživanja iz 2017. koje je spravio NAVED, siva ekonomija predstavlja nekih 15,4% tada društvenog proizvoda, ili u današnjim novcima, što kaže, to bi iznosilo nekih 7 milijardi eura, što je praktično dva budžetska deficita iz ove godine, odnosno sa tim sredstvima bi mogli da finansiramo zdravstvene radnike narednih 5 do 6 godina. Znači, samo da vam kažem koliki je to veliki prostor na kome mi radimo i gde mi se borimo i zajedno, svi zajedno učestvujemo i država i, da kažem, i NALED i ostali subjekti, da i podignemo svest i da kroz konkretne mere taj procenat smanjimo. I pokažem, aktivnostima, odnosno anketama, mi smo dobar deo toga postigli. Primjer radi, još jedan moment na čemu ćemo raditi, i to su fleksibilni oblici rada, gde su sad pogotovo u vreme ove pandemije, oni su se pojavili i postaju aktuelni, i samim time ćemo, da kažem, omogućiti i taj deo da bude i zakonski, ali i organizaciono poboljšan, kako bi opet na drugi način postigli veći stepen svesti i, naravno, povećanje prihoda od svih, da kažem, poreza, taksi i naknada.
NALED znamo svi i više smo puta kroz naše programe i različite emisije govorili o tome šta NALED radi kada je reč o suzbijanju sive ekonomije. Koliko očekujete da će nam biti potrebno vremena da sve to što ste vi predložili zajedno sa državom dovedete u red, pa da kažemo da nam je siva ekonomija na nekom prihvatljivom nivou, ako uopšte siva ekonomija može biti prihvatljiva?
Pa pazite, znači, siva ekonomija se najvjerojatnije ne može 100% suzbiti, međutim ona se može svesti u normalne, u prihvatljive okvire, imajući da, recimo, da je Savez za fair konkurenciju kao prvo radno telo NALED-a koje se i bavi na suzbijenju sive ekonomije zajedno sa koordinacionim telom koje je formirala vlada, gde je 7 ministarstava na čelu sa ministrom financija, i kroz stručnu grupu za sivu ekonomiju gde smo mi na neki način koordinatori, mi smo 2014. za ovih 6 godina, kao što sam rekao, puno toga postigli. Smanjen je, recimo, procenat dela koji se tiče isplate radnika na crno, što bi rekli, broj sezonskih radnika je višestruko uvećan, koji se prijavljuje sad kroz novi sistem koji je prošle godine uveden, koji je daleko lakši i gde, recimo, 3500 došlo na 27.000 prijava, odnosno ove godine se to došlo čak, kad se sabere, od 2 godine 90.000 prijava, što je izuzetan veliki uspeh, ali naravno mi nastavljamo, sad da će to biti 2 godine, 2, 3, nije bitno, bitno je da mi konstantno radimo na tom problemu i da su svi subjekti u Republici Srbiji, kažem, od privrede, pojedinaca, pa i države, uključeni u ovaj program i svesni zadatka koji predstoji pred nama. Znači, ja očekujem da u naredne 2 godine, kad ćemo ponovo, da kažem, mi svako godine podvlačimo crtu, ali kažem, opet neki dvogodišnji period, ja mislim da ćemo svesti to u jedan vrlo prihvatljiv okvir, kažem, malo nas je omela i ova pandemija, ali i u vreme pandemije i dalje se radi na merama i na aktivnostima na suzbijanju sive ekonomije. Kažem, po svima testama koje su bile, procenat poverenja i procenat poboljšanja je vidljiv. Je izuzetno, znači, vidljiv, tako da mi smo na dobrom putu.
Hvala vam najljepše na ovim informacijama. Čuli ste Zorana Daljevića iz NALED-a. Mi ćemo svakako pratiti i dalje aktivnosti koje NALED ima i svakako informacije koje se odnose na sivu ekonomiju. Više od 3 miliona i 750 hiljada koverata, kako kaže gospodin Daljević, možda čak i 4 miliona koverata. Večera su nagradnoj igri svima koji su se uključili u nagradu i igru. Želimo puno sreće, a dobitnike ćemo saznati večeras posle 18 sati. Još 15 minuta smo zajedno u današnjem izdanju jutarnjeg programa Uhvati dan, koji subotom, kao što znate, traje do 9 sati. A jedna od tema koju smo najavili za ovaj sat jeste i poseta muzeju Nikole Tesle, koji danas obeležava svoj dan. Na telefonskoj vezi je kustos Ivana Zorić. Ivana, kako ćete obeležiti današnji dan? Da li ćete uspjeti onako svečano kao i svake godine?
5. decembar je dan muzeja, u pravu ste, međutim ove godine nažalost ne možemo da ga obeležimo na onaj način na koji smo navikli zbog svih mera koje se primenjuju radi zaštite od koronavirusa. Nema nikakvih okupljanja, pa samim tim ni organizovane proslave, već smo samo odlučili da omogućimo posetiocima da muzej obiđu besplatno tokom današnjeg dana. Muzej će biti otvoren od 12 do 17 časova i kao što su naši posetioci navikli, na svaki pun sat organizovan je obilazak izložbe sa demonstratorima. Naravno, pridržavamo se svih mera koje su propisane. Predviđeno je da na 4 kvadratna metra imamo po jednog posetioca, tako da su grupe manje i najčešće dolaze ljudi porodično, pošto sada više nema organizovanih grupa dok traje ovaj period.
Znamo da je muzej najviše privlačio strane turiste kojih ove godine nema, potom su tu bile ekskurzije kojih takođe nema, pa ko danas dolazi u muzej Nikole Tesle?
Poseta je u skladu sa mogućnostima, odnosno sa prostornim kapacitetima muzeja ograničena. Broj posetilaca je očekivano manji nego svih prethodnih godina, značajno je manji broj inostranih turista, mada ih i sada ima. I naravno, pošto nema škola, uglavnom ljudi dolaze pojedinačno ili u grupicama, ljudi dolaze porodično, dovode decu da obiđu muzej, jer je to sad prilika u nedostatku nekih drugih sadržaja da se malo upoznaju sa kulturnom ponudom našeg grada.
Da li ste i vi, prateći trendove u svetu i kod nas, ponudili svoj sadržaj na internetu? Imali virtuelnih tura, poseta?
Tako je, pogotovo u periodu kada je bilo vanredno stanje i kada muzeji nisu radili. Imali smo veću količinu virtualnih sadržaja koji su eto kakva takva zamena za posete kulturnim institucijama uživo. I posetioci su mogli da vide što na našem web sajtu, što na YouTube-u neke virtualne materijale. A što se tiče samog muzeja, trudimo se da zadržimo bezbednost na visokom nivou. Svi posetioci naravno ulaze sa maskama. Ove godine nismo bili u mogućnosti ni da realizujemo neke od programa koje već godinama organizujemo u saradnji sa raznim muzejima iz zemlje i inostranstva u vidu gostujućih izložbi, tako da je trenutno samo jedna izložba koja se nalazi u Atini u toku. Evo, ovih dana je i ona nažalost zatvorena zbog tamošnjih mera, ali nadamo se da ćemo već sledeće godine biti u mogućnosti da nastavimo da predstavljamo izložbe o Tesli građanima drugih gradova koji nisu u mogućnosti da posete muzej u Beogradu.
Ivana, hvala na ovim informacijama i još jedan poziv svima koji mogu da danas posete muzej Nikole Tesle. Maska, kao što ste čuli, je obavezna, a dalje ćete ih vi, verujemo, muzeju uputiti i objasniti im šta sve mogu da vide.
Tako je, sa našim demonstratorima će moći da obiđu muzej i vide kako rade najznačajniji Teslin izum i upoznaju se sa najvažnijim istorijskim detaljima iz Teslinog života.
Radio Beograd 1, 8 minuta do 9 sati, toliko smo još zajedno. I u ovim posljednjim minutima našeg druženja danas donosim vam par onako zanimljivih informacija. Ako rešavate ukrštene reči i sudoku, ako gledate kvizove nadajući se da ćete naučiti nešto novo, važno je da znate da svaka čokoladica ili čips mogu da unište vaš trud. Studije koju su sproveli istraživači sa Univerziteta u Oregonu i objavili u časopisu Neuroscience pokazuje da prehrana bogata mastima i šećerima može negativno uticati na kognitivnu fleksibilnost i na sposobnost da se prilagodimo na promene. Istraživanje je za sada sprovedeno na laboratorijskim miševima koji su konzumirali hranu sa različitim nivoima masti i šećera, a potom su morali da prođu niz testova kako bi se pratile promjene u njihovim mentalnim i fizičkim funkcijama. U 4 sedmice mentalne i fizičke sposobnosti miševa koji su konzumirali hranu sa visokim udelom masti i šećera počele su da opadaju. E sad, stvarno je zabrinjavajuće, ali ja po cenu da ne znam sva pitanja na kvizu, ne bih odustala od sahirice, čuvene torte. Pandemija koronavirusa prisilila je mnoge luksuzne bečke hotele na zatvaranje, jer ove godine zbog restrikcija u putovanjima u austrijsku prestonicu nisu stigli uobičajeni milioni turista. Ali legendarni hotel Sahir ipak nije dopustio da ljubitelji slavne sahirice ostanu bez nje. Naime, preko puta prestižne bečke opere postavili su drive-in štand gde možete da kupite između ostalog i čuvenu sahiricu. Inače, ovaj hotel trenutno ima svega 5 gostiju i iako ih je samo 5, hotel i dalje nastavlja da nabavlja sveže cvetne aranžmane. Ovo vreme pandemije su iskoristili da obnove neke delove, a čuvena Sahir torta nastala je 1832. godine kada je mladi poslastičar Franz Sahir radio na novom receptu koji će oduševiti sve na Habsburškom carskom dvoru. Sastojci su bili šlag, kakao, džem od marelice i bogata glazura od čokolade. Pa sad, ako to nije dovoljan razlog da ne znamo sva pitanja na testu i na kvizu, ja ne znam šta jeste, ali ono što znam jeste da smo mi na kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa. Ponovo smo sa vama sutra, ponovo u 6:30. Sutra je sa vama koleginica Ružica. Ovo izdanje jutarnjeg programa pripremili su i realizovali Radmila Dujaković, Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović. Ja sam Nikolina Miljković. Hvala vam na pažnji. Ostanite svakako uz Radio Beograd 1. Čujemo se prijatno.